sjö. Í fönglætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terrordisco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Fönglátturins. Facebook.com/Fönglátturinn. Fönglátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Góða kvöldið og verið velkomin í Fönkþáttinn hérna á Axinu 977 með einhverju kvöld Dombali Funk og Sveinbjörn Motherfucking Terror Disco
Heldur betur
Herðu og hérna réttu eftir koma góðu gestir koma hérna strákarnir úr frá DMB Það ætla að segja okkur allt um hvað að gerast núna helgina
Já
Og þetta er gott ef þetta er ekki bara Andri og Ari sem koma hérna eftir Ég ekki alveg viss En hérna
Ég vona þessi Andri og Ari Stundum senda þér eitthvað svona B-klassa fólk út í Andri og Ari eru uppteknir En ég vona þér sendi A-klassa fólk
Það
er senda okkur kannar sín Andri og Ari
En þetta eru kvöld sem er stýrt af Andra Ara og Axilla En þeir séu okkur allt um þetta áttir Þannig að við skulum ekki þér að fara eitt of djúpt í þetta Svo fáum við DJ set DNP Hardcore DJ set hérna og eftir og allt í góð með það Síðasti þáttur, áslista þátturinn endilega farðinn á Facebook og náið ykkur í link þar og tjekkja á þeim þætti Það var tvekja tíma áslista þátturinn í síðustu viku Fórum við 20 bestu lög ársins 2013 og hvorki meir enum inn en 8 íslensk lög á listanum Ég held að það sé, já ég held það er alveg met og við raunin sýnir bara hvað íslenska danstónlistar stefnan er vel lifið góðu lífi
Algjörlega, þetta var niðurstaða sem kom okkur alveg ótrúlega skemmtilega óvart þegar við fórum að telja úr hérna sem sagt, að reikna saman
Já, þetta var eiginlega bara, þú veist, ég trúði þessu allar bara, 8 af 20 hérna íslensk lög og þetta var bara, já, þetta var ótrúlega svona skemmtileg niðurstaða.
Já, algjörlega.
Hérna, hvað var, efsta íslenska lagi var, hvað, 4. eða 5. setið?
Já, hvernig þannig.
Nokkuð gott.
Heldur þetta er 4.
Helviti gott, endilega farðu og kíkið inn á facebook.com/fönkþátturinn þar getið lesið yfir hennar lista og hlustað á 20. bestu lögin hann að en hvað ætlum við að hlusta ná í kvöld þangað til að strákarnir koma?
Herði, við ætlum bara að hlusta á alls konar topnæðis tónlist þetta sem ég búin að læna upp meira svona samantækt af skemmtilegu frá undanfari frekar en eitthvað svona alveg svona dundræðandi fest nýtt þannig að þetta er svona, já þetta er það sem ég var að fíla mest á undanfættum svona tveimur mánuðum Það sem við erum að hlusta núna er Echoes, þetta lag heitir Fight the Feelings og er remixað af Capybara. Þarna, og síðan ætlaði að tjekka á nýlegu með Julio Bashmore, Bill Will og The Magician.
Nákvæmlega. Herðu og bara til þess að já, koma í veg fyrir alla miskilling að verið einhverjar sögusagnur um það að það sé verið að yfirtaka fönkþóttinn það að segja, það einhverjar sögusagnur um það að einhverjar útlendingar hafi komið og gert tilboð í fönkþóttinn
Já
Vilja kaupa hann þetta er algjörn bull við erum ekki að fara að selja fönkþóttinn til einhverjar útlendinga þannig að ekki taka mark á svona sögusögnum sem að er í gangi á netinum þannig að fönkþótturinn er hér og verður áfram í eigu Íslendinga
Já
Þannig að höfum við það Erðu, já, og sjálfsögum Þátturinn í kvöld eins og endranær er í loftinu aðeins vegna þess að Corona og Boston Reykjavík standa dykkilega við bakið á honum
Dykkilega
Takk fyrir það
Velkomin í fönkþóttinn
We'll be right back.
ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. We'll be right back. Þú ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977. When my soul's way through, I won't be feeling blue. I'll be pushing on. She'll be pushing on.
Þetta fengt átt inn á X-inu 977. Það er örstutt í að Andri og Ari kíki hérna heimsókn til okkar og við erum bara mjög spenntir, með ekki bæli?
Mjög spenntir. Það er gott DMB hérna á þetta í þættinum og löngu tímanvert. Það er langt síðan að við tekið góða drum bass hirpu hérna í Funk þættinum. Og þetta eru svo sannlega ef þú ætlar að fá einhverja til þess að taka drum bass ára þessi gær búin að halda þessi kvöld Reykjavík DMB núna í hálft ár eða eitthvað svo leiðis
Já
Það ekki, það rúmlega það mér sér það, ég veit ekki, einhvern veginn síðan í sumar
Já
Og hérna
Þetta er það sem ég kalla amen, sko
Já, þetta er svona, þetta er án okkur svað svona, það er svona það bestu kvöldin þegar kemur að þessari sinu þetta á Íslandi
Absolutt Lagið sem er að byrja er The Magician, þetta lagið er Enchanted Land ég held að þetta var kom út sent á síðast ári þar undan er þið við I'll Be Pushing On með Bill Will og þar undan lagið frá 2011 með Julio Bashmore en snér Og þetta var allt í fengþættinum á X-inu 977.
Nákvæmlega, svo eftir þetta lag og setjum við niður með Andra og Ara og þeir eru að segja okkur hvað er að gerast á næsta Reykjavík DMB kvöldi.
Absolutt.
It's gonna work it out. Herru, velkomnir drengir.
Takk fyrir
takk. Herru, þið eruð Reykjavík DMB.
Mikið rétt.
Og þið eruð með kvöld helgina.
Yes.
Loksins eruð komnir hingað.
Loksins, þetta í annað skiptið sem við erum innan reyndar. Við vorum innan einhvern tímann fyrir einhverjum.
Já, hvenær, það var til að auðlýsa fyrsta kvöldið eða ekki?
Það var bara í, nei, það var reyndar, við vorum inn í apríl.
Já,
apríl í fyrra.
April í fyrra.
Yes.
Var það ekki fyrsta kvöldi?
Það var fyrsta eða annað, ég ekki alveg með að
Við vorum erinn eitthvað rifið upp í ári á leiðinni, við eitthvað neginn vorum ekki að koma okkur saman með þetta.
Það allavega kvöldi í kvöld sem að nei, hérna kvöldið á, ekki laugardaginn?
Það á laugardaginn.
Já, sem að skipti máli og segja okkur allt þetta, ég meina þú veist, þetta er hörku plöðsnúður frá Kanada, nýr staður, bara þú veist, segja okkur, fara með okkur í gegnum þetta. Hvað gerast?
Já, þetta rauninni kemur til að hérna að sérst hann heitir Gremlins sem að koma að spila plötusnúður og producer sem búin að vera að í yfir 15 ár og að gefa út á hérna svona stærstu labelum í dag Metalheads og Renegade Hardware og þessu öllu svona þessum hérna stóru flottu labelum sem búin að leggja að og í rauninni kemur að til að hann og Aggi eru svona þessi Aggi sem með okkur í þessu batteri hann og Aggi eru hérna svona góðir mátar þannig að hérna hann hafði samband við okkur og langaði Úlmur að koma Þannig að við ákvæmum bara í rauninni að grípa tækifærið og hérna erum búin að vera með kvöldin okkar hana, þetta þá fjórða kvöldin núna. Þannig að við ákvæmum bara að hérna tekja rap á nuts og hérna fá hann til að koma að spila hérna á sem sagt park, þeim nýja stað hérna sem niður í þar sem að hverjusparið var, fyrir það sem við ekki. Rosalegt soundaninni og allt bara til fyrirmyndar, þannig að við hérna höfum verið á Harlem, venjulega, ákvæmum að hérna færa ykkur þangað, bara Já, prófa, kíkja, prófa Fyrst við erum að fá þennan mannleika til landsins og svona Þannig að, já
Frábært að sjá að þeir eru komin núna veist, komin svona samkeppni í svona háklasa útbúnum stöðum einhvern veginn
Já, veist. Já, þetta svona, þessi staður einhvern veginn þetta svona klúppur stóttir, sko það þú veist, þannig ertu með soundið alveg gjörsanlega brjála sko og þarna eru hérna þú veist svaka stórt búr hérna fyrir plötusnúðin sko þú veist með öllu og allt þannig eftir fyrirmynda þannig að þú ert ekki að húka hérna út í hotni þú veist hérna með það sem fólk að leggja kaffibolla hérna við hliðina á plötuspilarinn einu sko þannig að hérna það aldrei gott að hérna hafa svona aldrei klúbbafíl líka sko
Já Já en það alveg rétt það svona bendir til þess allavega að senan sé að vera sterkari og sterkari Það orðið pláss fyrir fleiri en einn klúb á markanum, það hefur nú vanlega alltaf bara verið þannig, það hefur bara alltaf verið eitt Rosenberg eða eitt Thompson eða hvað sem það skilurum. Það er mjög jákvæmt.
Gott mál.
Algjörlega, sko, við hefum verið að kíkja
hann alltaf. Svo kannski gengja stríð á milli.
Já, nákvæmlega. Við hefum
verið
að kíkja hans á park við strákunum, við hérna rúlum hann aðeins og kíktum að þessi staðinn og tókum hann að sig út og svona og hérna, okkur fannst bara já, okkur, þetta var reyla svona það sem hún taldi að leita eftir sko, hérna, varandi, aðla varandi hljóði, það er Function One kerfið hana sem er náttúrulega með þessa músík sko,
drum and bass algjörðu staðar í dag bara
já, í rauninu sko, þannig að, að þegar þú verðst með svona þessa tegunda tónlist sem er svona mikill bassi og þannig þá krefst hún taldi að þú sért með þetta í daldið komið græðum sko, þannig að, að þessi staður mun alveg án efa að skila þessari tónlist mjög vel sko.
Fyrir þá sem ekki vita þá hérna, þessi staður var algjörlega hann var bara tekin í gegn og hann var bara byggður frá grunni til þess að vera bara góður klúbur.
Já.
Ég meina þú veist það er að kemur að hljóði ljósum og einmitt, eins og sagði plötusnóðabúrinu þú veist þetta er bara hann er bara byggður til þess að vera þetta og ekkert annað þetta er ekkert kaffi og svo daginn og svo er einhverju svona smá breytt á kvöldin til þess að þetta er bara hreinræktaður
þetta er bara klúbbur bara einmitt fyrir hérna dans ég... og raftónlist þú veist og til þess að láta þessa tónlist njóta sín sem best þá þarftu gott hljókjöru og...
Akkurat
Ég hef ekki séð svona mikinn klúb á Íslandi bara í mjög langan tíma.
Nei, í raun ekki svona sem er bara straight up sko, þú veist. Já.
Er enda Volta oft að vera það náttúrulega?
Já, þetta er náttúrulega svona er mjög erfitt held ég sko, þú veist. Þetta er mjög erfitt að reka 100% næturklúb í Reykjavík.
Þetta eru mjög djarfið menn.
Já.
Það er ekki...
Þeir bara einhvern veginn, þú veist, við vorum bara svo ánægði með allt annað einhvern veginn. Þeir tók okkur líka svo vel og hérna, þannig að við bara einhvern veginn, þú veist, ákvæðan bara slá til og við höfum bara rosa góða tilfinningur fyrir þessu kvöldi. Það er mikill spenningur og hérna...
Líka langt síðan kom hérna, bara með Beiskjóður Erlend frá síðast, það er bara rúlega þessi í 2 ár.
Já, allan
að fyrir. Já, allan að svona af
einhverjum kalibur.
Stærri kategóri
í
henni.
Já, ég meina það hefur ekki Erlendur, drömmi beisplötu sem þú eru komið engað í allan að 2 ár.
Já, ok.
Þannig að hérna, offvæst líka bara tíma bæsta aðeins bara, við náttúrulega erum fyrst og fremst að gera þetta bara til að skemmta okkur í rauninni, þannig að þú veist, og ef að fólk mæti þá er það bara plus, ég meina, það er búið að vera alveg virkilega góð mæting á kvöldun okkar og komið svona ákveðið svona samfélag sem er komið, það er alltaf ákveðin kjarni í drum and bassinu þótt að náttúrulega þessi tónlist sé svona margir halda hérna drum and bass en það er ekki bara dautt, þú veist, og allt þetta sko, en það er svo kólrangt sko, ég meina að hún kannski fór í lagið í ákveðin tíma en hérna er virkilega búin að hérna, vera að fara svo bara skaftið, síðustu kannski 2 árin myndi ég segja sko, þannig að hérna
Nákvæmlega.
Það er virkilega gaman fyrir okkur að vera
Segðu hérna, það eru fleiri sem ætla að spila þetta Náttúrulega, Axilla náttúrulega spilar
Aggi, hann er náttúrulega sérst, með kvöldin með okkur ásamt Elvari hérna sem er með Reykjavík Sound System, Reykjavík kvöldin
Já
Og svo ætlar hann hérna Daniel okkur trompetleikari í Auba Rasta Hann ætlar að koma hérna og jazzita aðeins upp fyrir okkur
Það er MC og trompet?
Já, reyndar, hérna, verðum við með MC líka með okkur sem er hérna Maggi B sem er
Verðum við með Master of Ceremony?
Það verður Master of Ceremony, sko
Ég fór samt allt í að sjá fyrir mér trompetleikara hvað vera incredible með
General Levy
General Levy, það verður geðri Getið þið beðan um aðeins fyrir kvöldið?
Já, það er
Ég mæti hann tekur, incredible
Já Ég skal byrja nú það, sem þú mætir þá
Það getur þetta kúl Það getur þetta kúl Herri, já, þannig að nógum að vera hérna, þið getið farið inn á Facebook síðu Fönkvættarins sem að við setjum inn link á þetta kvöld og bara smá stund en
Þetta er sérst bara, já, í raunni víst, og svo eru náttúrulega með frýttin líka sem okkur veist aldrei mikill plus
það já,
að,
okay.
Þú veist, þetta er Erlendur hérna snúður að koma að spila og við ákvæmum bara einhvern veginn að það færi bara þannig að við vitum hvernig Íslendingar eru, þeir vilja aldrei borga sér inn á neitt sem er mjög leiðilegt samt, en hérna þannig er nú bara og við ætlum bara ákoma
Nefnast David Guetta, sko
Nefnast David Guetta Þannig að við ákoma bara að hafa frýtt inn og hérna þetta er sérst bara núna á laugardaginn á park byrjum 10 og stendur bara langt fram eitthvað öllum
Ég er búin að spá í sko Hvar er allt liðið sem að þú veist fyllt í höllina þar að skútir kom? Ég veit hvar
eru
núna
Nýbunar kaupa með það á geta
Áskir Kolbeins alveg hlær alla liðin í bankar maður
David geta maður, flottir strákur Svo flottir strákur maður
Herri, já, en hérna Við ætlum að fá hérna hljóta mitt, ég ætla að taka hérna sett fyrir okkur, taka svona smá
yes. Bara svona smá sem við erum að bíla og fórsmekk fyrir kvöldinu svona, hvað má kannski búast við
Við ætlum að það er búið að segja með það að það er tekið hérna smá gremlins Já, við erum þetta að hlusta á Gremlins núna.
Yes, eins og heyri, þá er hann, þessi tónlistin hans er svona mjög bassa mikil og svona daldi djúp, þannig að ég...
Drum and bass er nú alveg svona frækt fyrir það, það er alveg bara, þú veist, það er engin tónliststefna með jafn margar tegundir af tónlistum. Hvað myndirðu kalla þessa tónliststefna?
Já, alveg akkurat þetta, svona já. Genre within a genre,
já. Svona,
þú
veist.
Já, hvaða útgáfa drum and bass er alltaf, þú veist, já, þetta er svona intelligent, low-key, hérna, eitthvað svona...
Já, akkurat, það var aldrei þannig einu sinni, það var text step, hand step, jump up.
Eru menn hættir að tala um intelligent crunk step?
Það finnst ég að Gremlins er einmitt intelligent crunk step.
Er það?
Þú skýtur svona á þessu finn. Sveinbjörn er að negli þetta hérna, ok. Algjörlega að negla þetta, sko.
Herðu, við ætlum að fá smá intelligent crunk step hérna næstu 25 mínútunar. Já. Þau kom Andra og Ara fyrir heimsóknuna.
Þeir eru að plugga, hérna,
Já, drifðu ykkur á Facebook síðu Funkatræns, bara er að setja link þar á eventin og þar getið lesið allt um þetta. Þetta verður hörkustuð, næsta mjöndarskvöld á park og hérna...
Ókeypis Gremlins og
Gremlins og...
Incredibles og Trumpet.
Incredibles og Trumpet, Intelligent Crunkstep.
Brilliant, hækum í DJ-sleðanum á strákinn.
Jæðvík.
Like. Thank you.
Hvenær er þetta funk spilað, segi ég nú bara? Funkþátturinn á Exinu 977. Thank you.
Þetta er rosalegt maður.
Já, Ari endar þetta á steinleikendi klassik.
Já, nokkvæmlega. Nýjum búning. Já, gamli klassik í nýjum búning. Þetta er, hvað heitir þetta lagður?
Þetta er Ja, heitir það bara.
Já, heitir bara Ja, Goldie.
Ja.
Þetta var bara timeless eða ekki?
Jú, þetta lag var all timeless.
Já, þetta er alveg bara af gömlu biblíunni.
Nákvæmlega, þetta er dálítið það sem er að gera svona. Það er verið að róta í hérna 90s kassanum dálítið og vera að hérna, leita dálítið hérna upp svona.
Sena svona svolítið endur upp þetta sjálf.
Já, þetta er svona dálítið verið að leita aftur í hérna oldschooli dálítið. Eða sérst, já, þetta tímabil svona 95, 96, 7 sko og það er verið að taka í rauninni svona influence frá þessum tíma og hérna uppfæra það öllitið.
Já, nákvæmlega.
Ég verið að koma með svolítið inn sko. Mitt moment í þessi progression hérna rarar breakbeat danstónlistar var svolítið mikið djönglið.
Já.
Og sko, það var einhvern veginn, það var hvað var 8-10 ára tímabilið sem að vera að draga upp hardcoreið á svona til að kemma hana fresti í einhver revival.
Já.
Og síðan einhvern veginn er þetta komið inn aftur. Mér finnst bara djönglið hafa bara ekki verið revival nóg.
Nei, bara svona straight up jungle, bara, þú veist, ragga jungle.
Bara 93-94 ragga.
Já, já, Ari, hann er alveg, sko.
Það er náttúrulega alltaf svona áhrif af jungle í nýjasta dotinu í dag, þannig að það er alveg komin að sér stefnur bara sem eru mikið að tilvitna í gamla jungle, sko.
Er það jungle is massive?
Jungle is massive.
Já, þetta fyrir hringi eins og allt annars.
Já, sjálfsög. Er ekki talað að föt fari í hérna, náu full circle á 20 árum? Er ekki þá, það er komin 20 ára akkurat 2014 frá djungulinu.
Jó, almátt verið
ekki segja mér. Það eru gamli
mér. Það er aldrei að vita nema bara í sömar.
Það eru 20 ár síðan ég var að kaupa djunguplötur í þrömunni.
Það er nákvæmlega þannig. Sorry to break
you, strákar. Mér finnst það tough, strákar. Við vorum í þrömunni verið 20 árum að kaupa okkur djunguplötur.
Djungulis Massive plötur.
Ég fíla það.
Fyrir ekki, áttu einhverja nýjar Djungulis Massive plötur?
Algjörlega.
Herðu, þetta er búið að vera frábært, bara svona rétt til að fara yfir þetta. Strákarnir Reykjavík DMBM þegar við erum með Hörkukvöld á Park næsta laugardagskvöld. Frítinn, engin annar en Gremlins. Yes. Hörku plötusnúður frá Kanada. Frá Rondo er það ekki?
Jú.
Sem að kemur til Íslands og sem að strákarnir er flytinn. Alla ekki að láta ykkur borga neitt fyrir það einu sem þau eru að gera er að mæta að það neyrtir og skemmt ykkur vel í Function One kerjunu.
Þú ert að gleyma trompetleikaranum.
Herri, já, trompetleikarinn
Danni
í Óibarasta kemur og Master of Ceremonies, það er hver?
Maggi B, Látíni Krú.
Nákvæmlega, hann ætlar að koma að vera með smá Djungulis Massif.
Er hann að gera svona rattra?
Nei, hann er smúð á því, sko. Hann kemur inn á réttu tímum og hérna, hann er ekki að taka hérna, hraða hérna.
Selagta!
Hvað er eitthvað gæðin eftir sem kom alltaf með Close One eða? Munið þið?
Hann var rosalega góður maður.
Hann var rosalega góður.
Ég man ekki hvað hann heitir, hann var svakalega góður maður. Hann frístalaði bara alveg bara það sem honum datt í hug og hann gerði alveg 100 km hraðar.
Já.
Hann var góður. Herðu, en þættinum er lokið í kvöld og við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir okkur.
Þökkum bara fyrir frábært sett og...
Takk fyrir okkur, strákar.
Og fyrir að færa mér nýja uppáhaldslagið mitt árið 2014, þetta loka lag hérna í settinum. Herðu, en annars við verðum hérna næsta fimmtudags kvöld með nýjan funk þátt í bóði Corona og Boston Reykjavík. Þangað til þá, Facebook síðan okkar er alltaf opinn og besta leiðin til saman sambandi okkur. Góða nótt.
Peace.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977. Exið 977. I couldn't see myself breaking fast with you. We did a one-night stand. We snuck off from our rooms. We woke up guilty like we tore apart our soul. I hope they'll never, never know.